ውሃብቃል ኣብ ሶማልያ ዝወፈር ዓቃቢ ሰላም ወይ ከዓ ኣሚሶም ስሙር ግንባር ንኣብ ሞቃዲሾ ዝዓረዱ ዕጡቃት ራእሲ ኣሕመድ ሓሰን ኣደው ከም ዘጥቅዑ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።
ንቡር ስርሒት እዩ። ሓበራዊ ተግባር ፖሊስ ኣብ ሞቃዲሾ ሓይልታትና ናብቲ ከባቢ ምስ በጽሑ ካብቶም ምልሻታት ተተኪስዎም።
ኣሕመድ ዳይወን እናተባህለ ዝፍለጥ ራእሲ ነበር። ብወገኑ እቲ ግጭት ዝተፈጠረ ሓይለታት ጥምረት ንመንበሪና ድሕሪ ምጥቅዖም እዩ ይበል። እንተኾነ እቲ ስርሒትን ጸጥታዊ ወፍርን ኣካል እቲ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ኢድ ራእስታትን ፖለቲካውያንን ነጋዶን ዘሎ ኣጽዋር ንምምንዛዕን ኣብ ሞቃዲሾ ንዘጋጥም ቅንጽላታትን ግጭትን ንምቁጽጻርን ካብ ዘሎ ብህጎ ዝመንጮ እዩ ይብል። ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ሞቃዲሾ ሰላም ርግኣትን ከምፅእ እንተኾይኑ ዘይሕጋዊ ኣጽዋራት ካብ ራእስታትን ምልሻታትን ክእክብ ግድን እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ስርሒት ምልሻታት ኮሎኔል ሓምዴ ተበሊጾም እዮም።
ኩነታት ሃዲኡ ኣሎ። ንገለቶም ምልሻታት ኣሲርናዮም ኣለና። ኩነታት ተቋጻጺርና ንኣጽዋራት ሒዝና ኢና። እቶም ዝማረኽናዮም ዕጡቃት እውን ምርመራ ክግበረሎም እዩ።
ሞቃዲሾ ማዕረ ሶማልያ ራእስታት ንማእከላይ መንግስቲ ካብ ዝዓለውላ ዓመት ንዳሓር ንልዕሊ 20 ዓመታት ካብ ህውከት ኣይተገላገለትን። እቲ ሎሚ ቆይሙ ዘሎ ማእከላይ መንግስቲ ግና ልዕሊ ኩሎም ሕልፋት ምምሕዳራት ብምጽናሕ 2 ዓመት ኣቝፂሩ ኣሎ።